Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλή χρονιά, με υγεία και καλή δύναμη στους αγώνες που θα έχουμε μπροστά. Είναι η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του νομού Αττικής. Ο Νίκος Αγωγλωσάκης στο μικρόφωνο, ο Άρης Δαλαμάγκα στον ήχο. Και στην πρώτη εκπομπή του νέου έτους έχουμε να τα πούμε και ένα μήνα. Θα ασχοληθούμε με διάφορα ζητήματα της επικαιρότητας και με το θέμα που έχει να κάνει με την απεργία που είχε γίνει και στο τραπεζικό κλάδο, η οποία ακολουθήθηκε και από μια στάση εργασίας με αφορμή τις εξελίξεις στην Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες αποτελούν την τροχιοδεικτική βολή των τραπεζών για την τύχη που θα έχουν οι συνάδελφοι και σε όλες τις υπόλοιπες τράπεζες στην παρούσα φάση, κυρίως στο κομμάτι των κόκκινων δανείων, αλλά όχι μόνο. Είχαμε λοιπόν αυτές τις κινητοποιήσεις που θα συνεχιστούν από ό,τι φαίνεται σε μάκρος, γιατί αναμένεται αντίστοιχη κίνηση και από τις υπόλοιπες τράπεζες. Αποκαλύφθηκε και στις συναντήσεις του Υπουργείου Εργασίας αυτό που είχα πει και στην τελευταία εκπομπή πριν τις γιορτές, ας πούμε, που ότι δηλαδή ο σκοπός της Τράπεζας Πειραιώς ήταν σαφώς να δημιουργήσει ένα δεδικασμένο με το θέμα αυτό της αποχώρησης, της απόλυσης των 24 συναδέλφων και να πάει στη διαπραγμάτευση συζητώντας για τους υπόλοιπους. Δηλαδή αυτούς που λένε τους υπόλοιπους 121 από τους 145, αλλά και άλλους 250 περίπου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή εργάζονται στην εταιρεία την Intrum που διαχειρίζει τα κόκκινα δάνεια. Φάνηκε από την πρώτη συνάντηση αυτό, δηλαδή η τράπεζα, ο εκπρόσωπος της τράπεζας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ξεκαθάρισε ότι δεν κάνει πίσω η τράπεζα σε αυτό, ότι παραμένουν οι απολύσεις, και κατευθείαν ξεκίνησε η προσπάθεια της εκπροσώπου του Υπουργείου Εργασίας να βάλει την έναρξη, ας πούμε, της διαπραγμάτευσης από το σημείο το οποίο απέρριψαν οι εργαζόμενοι αυτοί 24. Δηλαδή, τι τους είπαν? Τους είπαν: οι επιλογές σας είναι με λίγα λόγια να φύγετε από την τράπεζα και να πάτε στο σουηδικό φαντ, στην Intrum. Οι εργαζόμενοι αυτή την πρόταση στην ουσία απέρριψαν, γιατί όλες οι παραλλαγές, να μην τις επαναλαμβάνω τώρα, ήταν ακριβώς παραλλαγές του ίδιου πράγματος. Όταν λοιπόν η τράπεζα πήγε εκεί και είπε ότι εμείς δεν κάνουμε πίσω στις απολύσεις, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας είπε ότι εγώ σας παρακαλώ, δεν μπορώ να δεχτώ να υπάρχουν απολύσεις στον τραπεζικό κλάδο για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες και να γίνει επί δικής μας θητείας αυτό. Οπότε αναλαμβάνω τη δέσμευση ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να δοθούν οι προτάσεις αυτές ξανά στους εργαζόμενους, δηλαδή αυτές που είχαν ήδη απορρίψει. Άρα τι είχαμε εδώ, συνάδελφοι? Αυτό που είχα πει εγώ από την πρώτη στιγμή εδώ, και ήταν εκτίμηση δηλαδή του κλαδικού σωματείου, ότι θα ξεκινήσουν βάζοντας τους εργαζόμενους στον τοίχο και προσπαθώντας να τους παρουσιάσουν ότι αν κάποια στιγμή ξαναμπούν στο τραπέζι οι προτάσεις που απορρίφθηκαν, θα είναι και χάρη που θα τους κάνουν το Υπουργείο απέναντι στην κακή τράπεζα. Βρέθηκαν οι ρόλοι δηλαδή κατευθείαν κατανεμημένοι, οι εργαζόμενοι στη γωνία, η τράπεζα ο κακός χωροφύλακας και το Υπουργείο ο καλός χωροφύλακας, που λέει στην τράπεζα: μα σε παρακαλώ, βάλε λίγο νερό στο κρασί σου, να μην διώξουμε τους ανθρώπους, να τους ξανακάνεις τις προτάσεις αυτές που απέρριψαν. Άρα καληνύχτα το θέμα το να μείνουν στην τράπεζα. Από την πρώτη μέρα δηλαδή της διαπραγμάτευσης είχαν κλείσει τη συγκεκριμένη πόρτα. Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, γιατί έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Έχει να κάνει και με το τι γίνεται τώρα, όχι μόνο στην Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και στις υπόλοιπες τράπεζες, με τις φήμες που βγαίνουν για το τι πακέτο θα είναι αυτό που θα προσφερθεί αντίστοιχα στον εργαζόμενο της Alpha Bank, της Eurobank κτλ. Και οποιασδήποτε άλλη τράπεζα αύριο μεθαύριο θα ξεφορτωθεί τα κόκκινα δάνεια. Και είναι εύλογο κι εμείς να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να ξεκινούν με συγκεκριμένες σχετικά άσχημες το αυτοί προτάσεις, χρηματικά εννοώ, ανταλλάγματα κτλ., ούτως ώστε όταν έρθει η κανονική πρόταση που θα κάνουν σε ένα εργαζόμενο για να φύγει από την τράπεζα και να πάει στην εταιρεία που θα διαχειρίζεται τα κόκκινα δάνεια να του φανεί και καλή. Είναι δηλαδή μια ζήμωση που γίνεται και καταλαβαίνουμε όλοι, ας πούμε, αυτό που λέμε παζάρι, διαπραγματεύσεις, τι κρύβει από πίσω. Με το να σου λένε δηλαδή ένα πολύ κακό σενάριο, σε προετοιμάζουν πιο εύκολα για να δεχτείς αυτό που μπορεί εξ αρχής να ήθελαν και να μην έκαναν κάποια υποχώρηση, αλλά να το αφήνουν να φανεί έτσι. Λοιπόν, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθω τώρα με το τι κάνει το σωματείο, πώς επανήλθαμε μετά τις γιορτές με δύο δελτία τύπου που βγάλαμε. Έχουμε και συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου σήμερα. Θα τα πούμε μετά το μουσικό διάλειμμα. Επανήλθαμε στην εκπομπή. Να πω καταρχήν ότι είπαμε νωρίτερα ότι θα γίνει συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλαδικού σε λίγο, στις 6 δηλαδή, μετά την εκπομπή αμέσως, για όλα τα τρεχόντα ζητήματα, τις εξελίξεις που έχουμε, αλλά κυρίως για την προετοιμασία της συμμετοχής μας στη σύσκεψη που θα γίνει μεθαύριο, την 5η-9 του μήνα, που διοργανώνει το ΠΑΜΕ στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων, για να συντονίσουμε ομοσπονδίες, σωματεία και διάφοροι φορείς στη δράση μας για το πώς θα απαντήσουμε σε αυτήν την επίθεση που δέχεται η κοινωνική ασφάλιση. Και θα συζητήσουμε λοιπόν για τη συμμετοχή μας στη σύσκεψη, γιατί είναι ένα μέτωπο που, όπως είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, θα μείνει ανοιχτό για πολλά χρόνια ίσως, όπως είναι ανοιχτό εδώ και πολλές δεκαετίες ήδη αυτό το μέτωπο της επίθεσης στην κοινωνική ασφάλιση. Να πω λοιπόν επίσης ότι εκδώσαμε δύο δελτία τύπου, θα αναφερθώ λίγο σε αυτά τα ζητήματα. Το ένα δελτίο τύπου έχει να κάνει με ένα θέμα που ασχολείται ολόκληρο το ΠΑΜΕ, όλα τα σωματεία που συσπηρώνονται σε αυτό, είναι το νομοσχέδιο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Έχει γίνει λόγος φυσικά πολλής, δηλαδή οι συνάδελφοι και φίλοι που είναι κοντά μας ξέρουν πολύ καλά και ότι είναι ένα θέμα που δεν θα το αφήσουμε έτσι εύκολα να περάσει, αλλά και η ψήφιση οποιοδήποτε τέτοιου νομοσχεδίου δεν σημαίνει ότι σταματούν οι διαδηλώσεις ή ότι θα γίνονται με τον τρόπο που θέλει η κυβέρνηση, γιατί είναι σαφές και το έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ρωτήσουμε την κυβέρνηση ούτε κανέναν εισαγγελέα για το πότε θα διαδηλώσουμε και πού. Σκοπός φυσικά δεν είναι η αποφυγή της ταλαιπωρίας, γιατί ακούμε διάφορα. Ξέρετε, το πιο εύκολο είναι και το καταλαβαίνουμε όλοι να ενεργοποιούν τον κοινωνικό αυτοματισμό απέναντι στους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από εκεί ξεκινάει δηλαδή, όταν λένε ταλαιπωρία, το πρώτο που φέρουν σαν παράδειγμα είναι αυτό. Και είναι λογικό να φέρουν αυτό σαν παράδειγμα οι κυβερνώντες, γιατί αυτό θα το καταλάβει περισσότερος κόσμος. Άμα λάβουμε υπόψη δηλαδή δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια μετακινούνται κάθε μέρα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι κάτι που εύλογα θα πιάσει τον περισσότερο κόσμο, αλλά και αυτούς που δεν μετακινούνται με τα μέσα μεταφοράς και πηγαίνουν με το προσωπικό τους αυτοκίνητο στη δουλειά, η αυξημένη κίνηση που θα υπάρχει εκείνες τις μέρες σε σχέση με τις υπόλοιπες που έτσι κι αλλιώς υπάρχει κίνηση, θα τους κάνει και αυτούς να καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει, ότι υφίσταται μια ταλαιπωρία όπως το εννοεί η κυβέρνηση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την ταλαιπωρία αυτή. Και μιλάω για τα μέσα μαζικής μεταφοράς απλά για να αποδομήσω όσο γίνεται έτσι την επιχειρηματολογία αυτή τη σαθρή που προσπαθούν να επεκτείνουν και στα υπόλοιπα σωματεία που διαδηλώνουν. Καταρχήν, ταλαιπωρία για όσους χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς υπάρχει καθημερινά. Τα δρομολόγια είναι αραιά, τα προβλήματα στους σειρμούς και στα οχήματα είναι πολύ μεγάλα. Ο συνωστισμός είναι αφόρητος τις ώρες αιχμής που ενδιαφέρει τον εργαζόμενο που πηγαίνει στη δουλειά του. Την ώρα δηλαδή που πηγαίνουν μαζικά στις 9 η ώρα, ας πούμε, αλλά και νωρίτερα στις 8, ας πούμε, πάνε πολύ στη δουλειά, είναι αφόρητη κατάσταση και καθυστερήσεις πολύ μεγάλες, ειδικά αν μιλάμε για τα λεωφορεία. Αυτό όμως έχει εξήγηση. Αφενός δηλαδή τα λεωφορεία υπάρχει κάθε μέρα και δεν υπάρχει μόνο με την απεργία, και αφετέρου υπάρχει εξήγηση. Σε μία σύσκεψη του ΠΑΜΕ είχαμε ακούσει πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα και εμπεριστατωμένα για το πώς υπάρχουν, ας πούμε, στο μετρό σειρμοί κινητοποιημένοι για ελάχιστου κόστους φθορές που μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν, αλλά δεν υπάρχει το σχετικό κονδύλι, και πολλές φορές οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να καταφύγουν στο να παίρνουν εξαρτήματα από αυτούς τους σειρμούς που έτσι κι αλλιώς είναι κινητοποιημένοι για κάτι ελάχιστο, για να μην μείνει ακινητοποιημένος και ένας άλλος σειρμός, ο οποίος χρειάζεται ένα ανταλλακτικό που υπάρχει στο σειρμό που ήταν ήδη κινητοποιημένος. Αυτό όμως τι αποτέλεσμα έχει? Να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στο σειρμό που ήταν για ένα πολύ μικρό πρόβλημα. Λοιπόν, όπως μου λέει ο Δημήτρης ο Σιάτρας εδώ πέρα, το 1/3 του στόλου των σειρμών είναι εκτός λειτουργίας, για λόγους δηλαδή τέτοιων προβλημάτων. Και τέθηκε επίσης σε εκείνη τη σύσκεψη, θυμάμαι, και ένα ζήτημα για τις καθυστερήσεις λοιπόν που προκαλεί αυτή η φθορά και η έλλειψη σειρμών. Ότι αν ανέβει, λέει, για άλλο 1 ή 2 λεπτά η αναμονή σε κεντρικούς σταθμούς όπως το Σύνταγμα σε ώρες αιχμής, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος, όπως κατεβαίνει ο κόσμος από τις σκάλες χωρίς να βλέπει ακριβώς τι γίνεται στην αποβάθρα, να υπάρξει τραυματισμός πέφτοντας κάποιος στο κενό ή να υπάρξει οποιαδήποτε γλίστρημα στις σκάλες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό όσοι χρησιμοποιούν τους κεντρικούς σταθμούς το έχουν δει. Αυτό λοιπόν δεν είναι μόνο ταλαιπωρία. Αυτό είναι και επικινδυνότητα πάρα πολύ μεγάλη για να πάει ο άλλος στη δουλειά του, έτσι. Οπότε δεν ισχύει ότι οι κινητοποιήσεις ταλαιπωρούν τον κόσμο. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα κομμάτια, ας πούμε. Ας τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η υπόλοιπη σου λέει γιατί να κάνει μία ομοσπονδία, ένα σωματείο, μία πορεία και να κλείνει ας πούμε για κάποια ώρα ένα μέρος του δρόμου ή ένα πεζοδρόμιο ή βλέποντας ο άλλος πολύ κόσμο απ' έξω δεν θα πάει να ψωνίσει και αυτό δημιουργεί όχι μόνο ταλαιπωρία λοιπόν τώρα για την κίνηση αλλά και ζημία οικονομική λύση στους καταστηματάρχες του κέντρου που υφίστανται όλη αυτή την ταλαιπωρία ας πούμε και την απώλεια πελατών. Καταρχήν τα μισά καταστήματα εκεί είναι με λουκέτο. Δεν υπάρχουν έτσι καλλιώς δηλαδή πελάτες. Κατά δεύτερον δεν μας εξηγούν γιατί κλείνουν καταστήματα σε περιοχές που δεν γίνονται πορείες. Γιατί δηλαδή κλείνει το ένας μικρομαγαζάτορας μετά τον άλλον το κατάστημά του αφού εκεί πέρα δεν γίνονται διαδηλώσεις σε περιοχές εκτός του κέντρου της Αθήνας. Οπότε είναι απάτη να λες αυτόν ο οποίος βλέπει ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το μεγάλο πολυκατάστημα με οποιονδήποτε τρόπο για να χρησιμοποιήσει. Δηλαδή όλο και θα συρρυκνώνεται το κομμάτι που του μένει αυτού σαν μικρού επαγγελματία που έχει το μαγαζί του με αποτέλεσμα πολύ πιθανό να κλείσει κάποια στιγμή. Είναι μεγάλη πρόκληση και κοροϊδία να του λες ότι ευθύνονται οι διαδηλώσεις γι' αυτό και ότι θα βάλεις τέλος και σε αυτό το ζήτημα. Ή επίσης ότι δημιουργούμε και κακή εικόνα στους τουρίστες. Τώρα δεν ξέρω σε ποιους τουρίστες δημιουργούμε κακή εικόνα, αλλά την εντύπωση που έχουν αυτοί για το επίπεδο διαβίωσης των εργαζομένων στη χώρα μας μπορούν να τη ρωτήσουν στους τουρίστες. Ειδικά αν είναι από χώρες με ανώτερο βιωτικό επίπεδο, για το ποια είναι η γνώμη τους δηλαδή για το τι ισχύει στην Ελλάδα. Επομένως, όλα αυτά είναι πρόφαση και τελικό σκοπό έχουν μόνο να περιορίσουν τις διαδηλώσεις με το έτσι θέλω. Αυτό που έχουν επιβάλει στους χώρους δουλειάς, να μπαίνει δηλαδή ο εργαζόμενος με σκυμμένο το κεφάλι και να μην τολμάει να ανταλλάξει ούτε μια κουβέντα με το διπλανό του, προσπαθούν να το επεκτείνουν και στο δρόμο, να πούνε ο καθένας σπίτι του και τέρμα, να ξέρουν εκ των προτέρων και δίνοντας την άδεια ποιος θα διαδηλώσει πού, τι ώρα και από ποια διαδρομή, γιατί τέτοια διαβάζαμε στο νομοσχέδιο, και να ζητάμε και την άδεια δηλαδή για να κάνουμε οποιαδήποτε κινητοποίηση. Το ένα δελτίο τύπου λοιπόν του κλαδικού σωματείου ήταν για το θέμα των κινητοποιήσεων, του περιορισμού των διαδηλώσεων. Το άλλο θέμα για το οποίο εξέδωσε ένα δελτίο τύπου το κλαδικό σωματείο έχει να κάνει με την πολύκροτη συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία μετά τα τελευταία γεγονότα στο Ιράκ με το φόνο του Ιρανού αξιωματούχου αποκτούν ακόμα πιο δραματικές έτσι προεκτάσεις και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτές τις μέρες μας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό για το τι μελιγενέστε και μέχρι πού θα χωθεί η χώρα μας σε αυτούς τους ανταγωνισμούς μεταξύ των αντίπαλων αυτών στρατοπέδων. Επειδή είναι μεγάλο το θέμα, θα κάνω μια σύντομη αναφορά, αλλά μετά το επόμενο μουσικό διάλειμμα. λοιπόν επανήλθαμε στην εκπομπή. Είπα νωρίτερα για το δελτίο τύπου που βγάλαμε για το ζήτημα της Αμυντικής Συμφωνίας και έχουμε τώρα αυτές τις εξελίξεις αυτές τις ημέρες. Βλέπουμε ότι και στο Ιράν είναι λίγο τεταμένη η κατάσταση, το λίγο τρόπος του Λέγιν. Και μάλιστα διάβαζα σήμερα ότι έχουν εξετάσει, λέει, και 13 διαφορετικά σενάρια αντιμετώπισης των Ηνωμένων Πολιτειών, ως αντίπινα δηλαδή, που θα εφαρμόσουν ως δεδομένο χτύπημα, γιατί αυτό προσβεύουν τώρα οι Ιρανοί. Και μάλιστα ότι χαρακτήρισαν, λέει, και τρομοκρατική οργάνωση το σύνολο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων σε όλο τον πλανήτη. Τώρα, γιατί αναφέρομαι σε αυτά? Γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε το εξής. Το Ιράν μέχρι σήμερα χαρακτήριζε ως τρομοκρατική οργάνωση το σύνολο των Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκεται από το κέρας της Αφρικής μέχρι τα βάθη της Ασίας. Οπουδήποτε δηλαδή έχουν Αμερικανοί, εκτός όμως της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Δεν υπήρχε δηλαδή τέτοιο σενάριο. Τώρα λοιπόν, με την απόφαση που ενέκρινε το κοινοβούλιο τους, λέει ότι χαρακτηρίζουν ως τρομοκρατική οργάνωση το σύνολο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, οπουδήποτε και αν βρίσκεται αυτό, και στις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, αλλά και στην Ευρώπη, δηλαδή και στην Ελλάδα. Έχει σημασία δηλαδή αυτό που λέω σήμερα, ότι είναι μια κουβέντα που πρέπει να ανοίξει ξανά, γιατί εμείς σαν σωματεία την κάνουμε χρόνια αυτή την κουβέντα και μπαίνουμε μπροστά για να κλείσουν οι βάσεις στην Ελλάδα, αντί γι' αυτό οι βάσεις επεκτείνονται. Και αποδεικνύεται λοιπόν τώρα ότι μέσα σε αυτά τα 13 σενάρια που εξέτασα το επιτελείο, δεν ξέρω, του στρατού, ποιοι ήταν αυτοί που δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα και τους όρους, ξέρετε, που συνεδρίασε εκεί, μέσα σε αυτά τα 13 σενάρια μπορεί να είναι και κάποια αμερικανική βάση εδώ, στην Ελλάδα, που πληθαίνουν ή να είναι κάποιο λιμάνι. Και αυτό σίγουρα δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορο τον ελληνικό λαό. Είναι δηλαδή ένα ζήτημα το οποίο, ξαναλέω, έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές και με κινητοποίησεις και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και παντού, και με πανελλαδική κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη άλλωστε πριν 2 χρόνια. Και ο κίνδυνος μεγαλώνει, γιατί το παιχνίδι χόντρινει από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να καταλαβαίνουμε τι κρύβεται από πίσω, γιατί ο καθένας αποκαλεί τρομοκράτη τον άλλον. Και αυτός είναι υπέρ της ειρήνης. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ιράν είναι μια χώρα με ανεπτυγμένο πυρηνικό πρόγραμμα, είναι πυρηνική δύναμη, και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος αυτής της αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει ξεκινήσει μετά την αποχώρησή τους πριν 1,5 χρόνο από τη συμφωνία που έχει υπογραφεί το 2015 σχετικά με τον περιορισμό, ας πούμε, του πυρηνικού οπλοστασίου του Ιράν, με το πόσο δηλαδή ουράνιο θα εμπλουτίζανε κτλ. Και μάλιστα, να θυμηθούμε και εδώ πέρα, και ξαναλέω, είναι σημαντικό να τα μελετάμε αυτά, γιατί εγκυμονούν πολεμικούς κινδύνους για αύριο και για την επόμενη μέρα. Να θυμηθούμε ότι η αποχώρηση των ΗΠΑ της Αμερικής από αυτή τη συμφωνία είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Δηλαδή και Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, χώρες δηλαδή οι οποίες έχουν πολύ ισχυρή στρατιωτική δύναμη και πυρηνικό οπλοστάσιο, ήταν κατά της αποχώρησης αυτής και επισήμαναν ότι είναι επικίνδυνη για τη σταθερότητα γενικότερα. Γιατί τώρα, όταν συζητάμε για τέτοια συμβάντα, δεν είναι, όπως καταλαβαίνετε, ένα τοπικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να εμπλέξει ολόκληρες υπήρους. Εκδώσαμε λοιπόν εμείς μία ανακοίνωση με την οποία εκφράζουμε την απέτηση και τη δικού μας σωματείου, και νομίζω πως είναι απέτηση όλου του ελληνικού λαού να απομακρυνθούν αυτές οι βάσεις. Η συμφωνία αυτή που έχει φέρει η κυβέρνηση και τώρα αποκαλύπτονται όλες οι επιτυχίες της, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, πέρα από τις ούτως ή άλλως πολλές βάσεις που προστίθονται σε αυτή τη Σούδας, που είναι το Στεφανοβίκιο, η Λάρισα, χρησιμοποιούν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και ο Άραξος φυσικά και τόσες άλλες βάσεις, αφήνουν και ένα σαφές παράθυρο για χρήση οποιοδήποτε άλλου χώρου, γιατί λέει οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση μπορεί να κριθεί ότι εξυπηρετεί τη συγκεκριμένη συμφωνία από τα δύο εμπλεκόμενα μέρη. Δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε στρατόπεδο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αποθηκευτικός χώρος κτλ. Ανάλογα με τις προδιαγραφές, λιμάνι, αεροδρόμιο κτλ. Να χρησιμοποιηθεί για τέτοιους σκοπούς. Και να έχουμε λοιπόν υπόψη ότι αυτές οι εξελίξεις πραγματικά μυρίζουν μπαρούτι, κυριολεκτικά μυρίζουν μπαρούτι και δεν πρέπει να αφήνουν κανέναν αδιάφορο. Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο δελτίο τύπου του κλαδικού σωματείου για αυτές τις ημέρες και θα αναφερθώ ακόμη σε ένα από τα βασικά θέματα που θα έχει φυσικά σήμερα η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Για μία ακόμη φορά θα μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα, είναι αυτή η επίθεση που δέχεται η κοινωνική ασφάλιση. Να πάμε τώρα σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα για να μην κάνω διακοπή στο θέμα, να το πιάσουμε ενιαία μετά το κομμάτι. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind. Επανήλθαμε για το τελευταίο κομμάτι της πρώτης εκπομπής του 2020 του κλαδικού σωματείου του χρωματοπιστωτικού και πράγμα τώρα, επειδή το έλεγε και ο Δημήτρης εδώ πέρα ο Σιάτρας για το προηγούμενο θέμα, αυτή η εμπλοκή στο ΝΑΤΟ τελικά αποδεικνύει ακριβώς ότι είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος και όχι η ασφάλεια, και όσο περισσότερο εμπλέκεται η χώρα τώρα, αυτές οι εξελίξεις δείχνουν ότι ακόμα περισσότερο κινδυνεύει για ένα, ακόμη και από ένα γεγονός που δεν έχει καμία απολύτως σχέση φαινομενικά, έτσι. Αυτό το χτύπημα δηλαδή στα αυτοκίνητα εκεί που σκότωσε μεταξύ άλλων και τον Ιρανό υποστράτηγο. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα που είπα νωρίτερα. Έχουμε τη σύσκεψη αυτή για την κοινωνική ασφάλιση. Μεθαύριο, επαναλαμβάνω, θα γίνει στις 6.30 ώρα στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων, στην πλατεία Κάνικος. Και σκοπός είναι ακριβώς αυτό που είχαμε πει από την αρχή, ότι, γιατί έχουμε ξανακάνει ανάλογη σύσκεψη, είναι ένα επόμενο σκαλοπάτι της κλιμάκωσης, της απάντησης που θα δώσουμε και με απεργιακή μάχη στο συγκεκριμένο χτύπημα που συνεχίζεται στην κοινωνική ασφάλιση. Και ακριβώς σκοπό έχει να μην απομονώνεται το ζήτημα σε κάθε κλάδο και σε κάθε ξεχωριστό τομέα της οικονομίας, ας πούμε, αλλά να γενικευτεί, γιατί ακριβώς σκοπός είναι να απαλλαγούν οι εργοδότες, και μέσα σε αυτούς βάζω και το κράτος ως μεγάλο εργοδότη όλων των δημοσίων υπαλλήλων, να απαλλαγούν λοιπόν από την κοινωνική ασφάλιση παντελώς κάποια στιγμή. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός. Να μείνει ένα μικρό επίδομα επιβίωσης οριακής για όσους τουλάχιστον έχουν δικό του σπίτι, έτσι, γιατί η βασική σύνταξη δεν φτάνει ούτε για να επιβιώσει κάποιος εάν χρειάζεται να πληρώσει και νίκιο, και να απαλλαγούν από όλα αυτά τα οποία τους φαίνεται αυτή τη στιγμή περιττό έξοδο. Να πούμε καταρχήν ότι είναι ένα ζήτημα που θα απασχολήσει πάρα πολύ τους εργαζόμενους και της χώρας μας όλα τα επόμενα χρόνια. Γίνεται ήδη και στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε χώρες ατμομηχανές της οικονομίας που παρουσιάζονται και ως πρότυπα, ως μοντέλα τέλεια λειτουργικών συστημάτων με κοινωνικό πρόσωπο, που εκεί πέρα είναι χωρίς προβλήματα το σύστημα υγείας, χωρίς προβλήματα η πρόνοια, η περίθαλψη, η συνταξιοδότηση κτλ. Χώρες λοιπόν όπως η Σουηδία, η Δανία, η Γερμανία, βλέπουμε συνεχώς να αυξάνονται οι άνεργοι, οι άστεγοι, αυτοί που εξαρτώνται από τις τράπεζες τροφίμων για να επιβιώσουν, για να μπορέσουν δηλαδή να βρουν έστω και λίγα τρόφιμα, αυτοί που δουλεύουν με συνεχώς πιο ελαστικές σχέσεις εργασίας, το οποίο έχει αποτέλεσμα φυσικά στο να καταλήξουν χωρίς σύνταξη στο τέλος, γιατί δεν θα έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ενσύμων που λέμε εδώ, χρόνων συνεχούς εργασίας πλήρους για να μπορέσουν να πάρουν τη σύνταξη. Αυτά λοιπόν γίνονται σε όλη την Ευρώπη και αποτελούν μια επίθεση που, όπως είπα και νωρίτερα, έχει εξαπολυθεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Και εδώ θα μετρήσουμε, συνάδελφοι και φίλοι, τις δυνάμεις μας και θα μετρήσουμε και το αν οι αγώνες έχουν αποτελέσματα, έτσι. Γιατί η ασφάλιση, που όπως λέει και το σύνθημα, έχει γίνει με αγώνες και δεν είναι για παζάρια και για διάλυση. Η ασφάλιση ακριβώς έχει γίνει με αγώνες. Έχει γίνει σε μια εποχή που πιέστηκε πάρα πολύ το σύστημα να κάνει αυτές τις υποχωρήσεις, γιατί ταυτόχρονα υπήρχαν οι χώρες που οικοδομούσαν τον σοσιαλισμό και ήταν φως φανάρι ότι εκεί ήταν καλύτερες υπαροχές για τους εργαζόμενους, και δεν μπορούσε φυσικά να μείνει πίσω μια χώρα που παρουσιαζόταν ως πιο ανεπτυγμένη. Υπήρξαν χώρες τότε όπως η Σουηδία που χαρακτηρίστηκαν το πρότυπο της απάντησης, ας πούμε, και των χωρών που δεν είχαν αυτό το σύστημα, ότι και αυτές μπορούν να παρέχουν στους εργαζομένους τους αντίστοιχες συνθήκες και παροχές. Πέρασαν ότι αυτά είναι παροχές που τα δίνει το κράτος, τα δίνει ο εργοδότης, κρύβοντας δηλαδή ότι είναι ένα μέρος αυτού που έχουν εκλέψει από τον εργαζόμενο, και ένα μικρό μέρος από αυτό ζητάει να πάρει πίσω, και σήμερα προσπαθούν να το διαλύσουν ολοσχερώς. Με πιο πρόσχημα ότι σου λέει αυτά δεν υπάρχουν πουθενά. Και αν θέλουμε να υπάρξει ένα βιώσιμο σύστημα, θα πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι και να αλλάξει. Δεν σου λένε ακριβώς ότι δεν θα παίρνεις αυτά που έπαιρνε, σου λένε ότι θα γίνει με ένα διαφορετικό σύστημα. Κρύβουν το τζόγο από πίσω, το ρίσκο, και κρύβουν δηλαδή ότι μπορεί να και να μην πάρει τίποτα, ενώ θα δίνει συγκεκριμένα σε όλη σου τη ζωή, συγκεκριμένες φορές, μπορεί στο τέλος να μην πάρει καμία σύνταξη. Και έχει σημασία να τονίσουμε και αυτά που έχουν γίνει στο εξωτερικό. Έχουμε πει το παράδειγμα της Enron, έχουμε στην Ελλάδα το παράδειγμα της Ασπής Πρόνοια, έχω αναφερθεί και σε προηγούμενη εκπομπή. Και να πούμε ότι και με το PSI και όλα αυτά που έχουν εφαρμοστεί κατά τα χρόνια της κρίσης, ας πούμε, να πούμε ότι δεν είναι και που λέμε κάνανε φτερά πόσα δισεκατομμύρια, δεν κάνανε φτερά για να είμαστε ακριβείς. Το λέμε για να καταλαβαίνόμαστε ότι εξαφανίστηκαν από τα ταμεία των εργαζόμενων. Αυτά κάπου κατέληξαν. Δεν εξαφανίζεται τίποτα και ειδικά τόσα δισεκατομμύρια. Κάπου κατέληξαν αυτά τα δισεκατομμύρια. Στις τσέπες των μεγαλοεργοδοτών κατέληξαν. Στις επιδοτήσεις που το κράτος μέσα αυτών των χρημάτων δίνει τώρα σε αναπτυξιακούς νόμους στις μεγάλες επιχειρήσεις. Κατέληξαν λοιπόν εκεί που συμφέρει του πραγματικά το μεγάλο κεφάλαιο, έτσι. Δεν έγιναν καπνός. Κάπου πήγανε. Και αντίστοιχα τώρα λοιπόν θα καταλήγουν και όλες αυτές τις φορές των εργαζομένων που σήμερα υποτίθεται ότι πηγαίνουν στα ταμεία για να υπάρχει κάτι αύριο μεθαύριο και να μπορέσει και ο εργαζόμενος να επιβιώσει μετά το τέλος του εργάσιμου βίου του. Διάβαζα μάλιστα, συνάδελφοι, και να κλείσω και με αυτό, γιατί θα έχουμε στο μέλλον να πούμε πολλά για αυτό το ζήτημα, αλλά διάβαζα κάτι χαρακτηριστικό για να δείξει την προοδευτικότητα αυτού του συστήματος, έτσι, που για όλους μας όμως ενδιαφέρεται και είναι το καλύτερο σύστημα που έχει γνωρίσει ο άνθρωπος, μας λένε. Διάβασα λοιπόν τις αναλύσεις τις οικονομικές που με μεγάλο προβληματισμό αντιμετωπίζουν τι πράγμα, την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Είναι πρόβλημα, λέει αυτό. Και τι πρόβλημα, πώς το μετρούσαν τώρα? Δεν μετρούσαν μέχρι τι ηλικία έχει φτάσει ο μέσος όρος, ας πούμε, σε κάθε χώρα. Αλλά εδώ μιλάμε για την κοινωνική ασφάλιση, έτσι, εκεί το συνδέω. Μετρούσαν, λέει, πόσα χρόνια ζει ο άλλος αφού πάρει σύνταξη. Και λέει, ζούσε 15 χρόνια εκεί, 15, τώρα θυμάμαι όλα τα νούμερα, αλλά σου λέει, πήγε, ξέρω εγώ, το 2010 στα 15,6, μετά ανέβηκε στα 17, τώρα σε κάποιες χώρες έχει πάει στα 19, και σου λέει πού πρέπει να φτάσει αυτό το σύστημα. Βέβαια δεν είναι και βάρβαροι, έτσι, δεν σου λένε να σε σκοτώνουν μόλις φτάσει στο διάστημα που ξεπερνάει το όριο που τους βολεύει, απλά να βγαίνεις λίγο πιο μετά στη σύνταξη. Και έτσι λοιπόν αυξάνονται και τα όρια ηλικίας και σε χώρες, όπως είπα νωρίτερα, που θεωρούνται ότι είναι πολύ πιο προηγμένες από την Ελλάδα και ότι οι παροχές είναι πολύ καλύτερες, άλλο αυξάνονται από τα 60 στα 62 με σκοπό να πάνε ακόμα παραπάνω, άλλο αυξάνονται από τα 65 στα 68, άλλο φτάνουν μέχρι τα 70, και έχουμε και το καινούριο φρούτο, την ενεργό γύρανση, που λέει ότι καλό είναι να βρίσκεις, λέει, δουλειά στο συνταξιούχο να απασχολείται και μετά τα 70, και μέχρι να πεθάνει δηλαδή άμα χρειάζεται. Γιατί όμως, για να μην πλήττει, λέει, γιατί συνοδεύονται αυτά από ωραίες αναλύσεις που εξηγούν μετά, λέει, τους κινδύνους να πέσει σε κατάθλιψη ο εργαζόμενος αν σταματήσει τη δουλειά. Και προφανώς τώρα δεν μιλάνε, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, για το καλλιτέχνη που μπορεί να ζωγραφίζει και για προσωπική του ευχαρίστηση και μετά τη συνταξιοδότησή του. Θέλω να μας πούνε δηλαδή, γιατί είναι και εκπομπή συγκεκριμένου κλαδικού σωματείου αυτή που κάνουμε, ότι ο τραπεζοϋπάλληλος, άμα φτάσει πλέον στα 65, δεν ξέρω, στα 62, στα 65, ανάλογα με πού όσο παίρνει η σύνταξη σήμερα, ανάλογα με όποτε ξεκίνησε ο καθένας να δουλεύει, θα πάθει τέτοια τρομερή κατάθλιψη που δεν θα ξαναπάει στο γραφείο να δουλέψει, γιατί η Eurobank, την Πυραιός, την Αλφα και την Εθνική, που πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο αυτόν τον άνθρωπο, τον καημένο, που μετά από 40 χρόνια δουλειάς βρέθηκε ξεκρέμαστος πλέον, συνταξιούχος. Τι να κάνει ο άνθρωπος, να του βρούμε κάποιο τρόπο να απασχολείται, με ψίχουλα φυσικά, έτσι, να τον εκμεταλλεύονται και στα 70 του δηλαδή, για να μην πάθει κατάθλιψη που έχασε τη δουλειά από την καλή την τράπεζα, ενώ πήρε σύνταξη, έτσι, αυτό το κακό του συνέβη. Γιατί τα άλλα που μας ετοιμάζουν δεν είναι και τόσο κακά. Τα παρουσιάζουν ως παράδεισο, το να σε διώχνουν. Το να βγεις σύνταξη είναι το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν απλά ήταν μια αναφορά λίγο χιουμοριστική, δεν είναι αστείο βέβαια, αλλά λίγο χιουμοριστική για να καταλαβαίνουμε έτσι πιο καθαρά το πόσο προοδευτικό τελικά είναι και αυτό το σύστημα, έτσι, και τι όρια έχει για να μπορέσουμε να κερδίσουμε πράγματα. Αυτά τα όρια όμως θα τα διεκδικήσουμε, να τα απλώσουμε όσο παραπάνω γίνεται. Δεν θα αφήσουμε την κοινωνική ασφάλιση έτσι εύκολα. Και κλείνοντας, να θυμίσω ότι είπαμε με αγώνες έγινε η κοινωνική ασφάλιση, με τους αγώνες θα κρατηθεί. Και να θυμόμαστε, συνάδελφοι, ότι αν ακόμη υπάρχουν μεταξύ μας κάποιοι οι οποίοι φοβούνται και λένε ότι μα, οι αγώνες δεν έχουν αποτέλεσμα, το μόνο που αποδεικνύεται είναι ότι η μη συμμετοχή στους αγώνες δεν έχει αποτέλεσμα. Στις μεγάλες απεργίες έχουμε αποτελέσματα. Όταν δεν υπάρχει συμμετοχή, εκεί πέρα πραγματικά μπορεί και να μην υπάρξει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Οπότε είναι ένα μέτωπο που θα κρατήσουν οι μάχες για πολλά χρόνια. Πάμε στη σύσκεψη μεθαύριο για να συντονίσουμε τη δράση μας όσο το δυνατόν καλύτερα, γιατί και ο αντίπαλος συντονίζεται καθημερινά και ούτε γιορτές δεν κάνει. Ετοιμάζει τις σφαλιάρες τη μία μετά την άλλη. Ήταν λοιπόν η εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού, του νομού Αττικής, από τον Νίκο τον Αγωγλωσάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Άρη τον Δαλαμάγκα στον ήχο και τον Δημήτρη τον Σιάτρα στην παρέα μας. Σας εύχομαι καλό απόγευμα και ραντεβού στη σύσκεψη μεθαύριο.